Malikuraye, Voix de l'Amérique Kika.
Nyeta ani wulu blanta na gusira kama kona la mini na wula nege nyeta ni flabe Washington DC Amerika jamana faba kuna ambalmo au wula ayo bismillah vio Afrika malipra ukuna funu keneka bitene desamuru kalu kilimbani shiki sampa flani mwa kuna funu lak mababe na talikenu mwa nyafunge mara oye Sumaila Sise wulu dugu ani ambotugu ye kabri Sumaila Sise kante ya litera msibisi buyana ye marakulu kono kusabe amba kuna funu ti au matuche mwa kwa nana Kakeni Ismaila Siseka Tanyali ye minkera kunoko temeli ye Fransi Kaufi. Aka putri je kuluton URD nyamuko uge tasi na krengera nike amba lase au mabije mkampan nana. Dana amasagu uluka maramafentri je kulu nyamuko Yusuf Toloba tunye kanga plaka mimbla toko kun temeli kata jamana nyamuko uma. Akera sababu ye ministri minka bara benendo jamana bara kuma nabi wiliko ministri de l'emploi et de formation professionnelle u nyamuko ba Mohamed Salia Kuri. Kawuri kata bayangara kata kumani wanya keni Yusuf Toloba ye amba kunafunu lase au mabije mkampan nana. Coronavirus bana kunka kene administration e kuna foni mimpi kunukari december ko lokle mbani wulula ya ira kafo bana bato hake jabara kono oye mugamba woroni kema woroni mugamba ani kono to wanunu ne bana ketu foni na kuma bayi kala se au mapi obal mamsu mariam traore fe bi malikura amba kuna funu datige ni Sumaila Sise ni aleye fangasa na matonya mugo ani urd politique jakulu tonya mugo ye na fatura france jamana ka kunyongwa temele kasabu ke coronavirus banayi. Bi malikura kona nala, asera nyafunge kaufi yemi ya uledugu anamo dugu ye. Kabri kunafuni bina, yafunge dugu dugu kera chukudi. Wala sanga seku kunafuni nyadonvewa kala sige demi mbe nyafunge seku maika ale dugu dugu ka sheria. Anuka misinisini tasibla kaunta kata Sumaila Sise.
Mwadu soko manyafunge ka wula ni dusukashi ka sababu ke ubalma ke utonyogo do fa kwe do muoke do barake nyogo do yera ka fama no Ismaila Sise kula funi sira nyafunge ka foka atanyana an wula an dugu munumunu dugu kun sumalen do kosobe rede sugu dala wu dotoro solo wu barada u bela borore kunte ni Ismaila ka sayaku Mustafa wan ale sigida madoyi
sparga bani ko ni nyafunge dronte de region de Tombouctou fana dronte de Mali be ani CDAO jamana be sumela bana be de kasumbala nyogon soro mali kono akagele kuju sankon ansrane ndo yeredi parce que mali mo baw be bi kasa alaka dayoro sumaya ambi doke malien be ka do kai african be ka do kai vraiment to amina nyame so mbada na kule ka ni kashili de tlela anga du labi
hadi traure l'école de ndo nyafunga no wa sumela modin fanadu
sumela si sene ba don avike ne mama mwaka ya da saya koni wallahi ne ame wakati mna ne kume moto ya reka ne re kufoni kumi na bi adiga ne la foka adama tema ya reme ni ala efe minke jone bisi ka penkola ala ka kere do mwaka si tika fuike ala ka keta ula ala ka ya fakama ka adairos ma ka asara kena jene amso wadron di duwa wukaye suna ayan traumatize verma wallahi
pena marikoye njafunke msukoroba doye wa bisumela don kosobe abeka feli ka kadala
somaila ka saya ko nungo ni akera ma de buye de wallahi am baluma ke am fa ke an domba ga ay femin ke nyabu ngono be yayi wallahi ka saya nungo ni akera ma de buye re re wallahi ala kan yinala
somaila ka bani kuna foli sele nyafuke dugu masuma na kosobe wa fama chama mata barakero la ina fomer mimbe nyafunga no anya segara ka so amasika kuma fe ka sababu ke adusu kashilin kundu wa kumbe sigi sigila anya nyeshi mer sumpi manole nale Mohamed Dofanaye alifana beti ani mawre chama pebe ka duwudi ke kaponya funke siku maiga ka nyeshi bwa bamanama
Kabri Sumaila Sise ni fanga sinema ton nyamugo ani URD politiki ton jekulu nyamugo do fatura Fransi jamana kan juma temeli kashito sambi ulumla ani sankelena. Aka politiki jekulu ton ma u uluye tasibla krengreneke kafara jamana dimpela jerenka. Jamana dendo u kashere ya di akunyaka kasim traurika kuma baranina.
tiɲɛla sumala sali a ma bɛn ni wagati na dɛ. Mali ye perezidan ɲumanba de perdi, i y'a faamuya. Tiɲɛla a fɔra ne yɛrɛ, ne jigi tigɛra kuwa, i y'a faamuya. Mɛ ala ka barabara dali nɔgɔya ye, i y'a faamuya. Ala ka barabara dali nɔgɔya ye, a y'an kɔn kiti min na, ala ka a nɔgɔya.
Ala ka hinɛ la, ala ka yafa n ma, ala ka fara jɔn kunna don. Kuma la ye mɔgɔba de jamana in kɔnɔ, ne sigiɲɔgɔn don. Donc wajibiyara n kan, n'a banna n ka taa n sen jɔ a ka Janaisa kɛnɛ kan, dugawu kɛ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ la, lamɛnya la, ani maliyɛnya la. Pɛrisiba de don Mali ma, ala ka hinɛ la, ala ka yafa n ma, ala ka fara jɔn kunna don.
Kuma la ye mɔgɔ min ye, c'est que depuis ne y'a dɔn don min na fo bi a ma falen. Mali kuma dusukun na, a bɛ wuli ni Mali ye, a bɛ da ni Mali ye. Mɔgɔ ladiri don, c'est que a ka nafolo, a yɛrɛba kun, a y'a bɛɛ don Mali ko de da fɛ. Donc vraiment ne t'a dɔn ne bɛna min fara, ala ka hinɛ la, ala ka kɛ jamana ye hɛrɛ.
Sumayala jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ka jamana kɔnɔ, ka daminɛ CMDT la, ka na se ACI la, ka na se a ye poste minnu occupé ministériel la, a n'a kɛra secrétaire général la présidence ye, a n'a kɛra IMOA présidence ye, président ye plutôt, a n'a tilala fana ka kɛ Mali homme politique ba ye, n'o ye IRD ɲɛmɔgɔ ye, ka k'u ka candidat ye fo siɲɛ saba. A siɲɛ saba bɛɛ la a taara fo second tour la. O b'a yira fana ko jamanatigi don, o b'a yira fana ko maliyɛn caman dalen b'a la. Donc vraiment n kɔni bɛ min fɔ, n bɛ dugawu kɛ ala ka dayɔrɔ sumaya, a y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya, a n'a bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya, ala k'a kɔ sabati, ala ka limaniya da somɔgɔw ma, a furumuso ɲuman n'o ye tanti Asan, ala ka limaniya d'a ma.
An ye information fɔlɔ mun mɛn an tun ma se ka da la, anw bolo réseau kumaw de don, mɛ an ye page officielle minnu ye, an sɔrɔla k'a ye k'a fɔ effectivement information min don information ye tiɲɛ ye. Donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka dayɔrɔ sumaya, ala k'a fara silamɛsuw kan. A taara ka maa mun to a kɔfɛ n'o y'a muso n'a denw ye, an bɛ dugawu kɛ ala ka limaniya di u bɛɛ lajɛlen ma. A ka parti n'o ye URD n'o ɲɛmɔgɔ kun kalifalen don a la, a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, URD militants parti o parti bɛ Mali kɔnɔ, association fɛn Mali kɔnɔ, maliyɛn bɛɛ de façon générale an b'a ɲini u fɛ u ka yafa Sumala ma, u ka yafa Sumala ma, parce que hadamaden n'a ye baara kɛ cogo cogo a bɛ don ɲɔgɔn gasi la. Donc o kumu kɔnɔna la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka yafa Sumala ma.
Donc kalan mana min kɛ o de ka ɲi. Ne bɛ se ka min fɔ, ne ye Sumala dɔn ka sɔrɔ n ma don politiki la, ka to ministère la, tila ka UEMOA commission ɲɛmaaya kɛ, n y'a don bɛɛ kɔnɔ ka sɔrɔ n ma don politiki la. N bɛ se ka min sere ani ala ni ɲɔgɔn cɛ, a ma jɔyɔrɔ foyi kɛ jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan, ni maa o maa fɔ k'a bɛ se a ka baara la, o kɔni n bɛ se k'o sere. Jɔyɔrɔ fan o fan, ministère o commission ɲɛmaaya o, mɔgɔw ko k'a bɛ se a ka baara la, a b'a ka baara dɔn. Wa mɔgɔw y'a fɔ n ye min tɛ maliyɛnw ye, an bɛ se k'o fɔ. Filanan ye min ye fɛnɛ, politiki sira kan a y'a jɔyɔrɔ fin. Tɔn ɲɛmaaya kɛra, a y'i bolo bɔ ɲɛmaaya nɔfɛ, ala de bɛ ɲɛmaaya di, a ma don a garisɛgɛ la siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba, mɛ a bɛɛ la a ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ, o tɛ fitinin ye. Donc nin bɛɛ de ye min ye dɔrɔn, jamana yiriba dɔ de binna, an bɛɛ kan ka tasi bila kɛ, ka dugawu don kɛ ka taa ma a n'a ka kɔlɛ ma. A ka kɔlɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka limaniya d'u ma, ala k'u kɛ limaniya jɔn ye. Sumayila ala ka dayɔrɔ suma, ala ka hinɛ la, ala ka yafa ma. An bɛ taa jɛ min na ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye.
An taa Yuwaru mara la, ka da kan yen dugudenw fana ma to kɔ ka kɛɲɛ ni bɛrɛbɛrɛli tɔn URD politiki jɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔ Sumayila Sise ka tanyali ye. Yuwaru dugu kɔnɔ dugudenw ye kunnafoni sɔrɔ cogo di? An k'o lamɛn Kurudo Bokumu ka kuma baranin na.
Mali fanga sinamatɔn ɲɛma Sumayila Sise ni ala y'a ka mininji dɔgɔya, a dusumankasa bonyana kosɛbɛ an fɛ yan nɔ Yuwaru kɔnɔ. Baw maaw hakilina na ɲɛkun jɔlen bɛ cɛ kelen min kan sini min bɛ se ka an ka jamana in bɔ degun kɔnɔ, o kun ye ale ye, Denba Kɔnta. Ale ye Yuwaru sigida ɲɛma dankan filanan ye.
Sumayila ye mɔgɔ min ye bɛɛ b'a dɔn mɔgɔba de don. Don min a minɛna cogo bolo a taalen, mɔgɔ si tun ma sunɔgɔ. Maliden bɛɛ wulila a nɔfɛ, maliden bɛɛ y'a dɔn nin kɔni nin de ye cɛ ye mun ka kan ka sigi Mali kunna. Mɛ ni ala kɔni y'a ka kiti kɛ mɔgɔ tɛ se ka banna. Ala ka baara de don, an b'a to ala ma, sinɔn ala ka hinɛ an na. Vraiment an bɛ duwawu kɛ a musow ye a denw ye, olu fana ala ka se ka yeelen b'o la minnu bɛ se ka kɛ komi Sumayila ɲɔgɔn na.
Seku Mama ni Usumani Yatara olu fana y'u ka dusumankasa yira nin ko in kan.
Sumayila Sise ka bani a dimi, maa tɛ se ka dimi ala kɔrɔ. Ni ala ye min kɛ o de ka ɲi, nka ni fɛn kɔni digilila a kɔni bɛ fɔ. Mali mɔgɔba kɔni sara, Mali kɔkan fana mɔgɔba bɛɛ fana kun jigi dalen b'a kan k'a fɔ ko Mali fitiri perezan kun. Donc a kɛra fɛn min ye, a kɛra i n'a fɔ jigilatigɛ fasugu. Donc bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a ka saya a digira bɛɛ lajɛlen. Donc an kɔni ta ti dɔwɛrɛ y'a ko la, an kɔni bɛ dugawu kɛ, an bɛ dugawu k'a ye, an bɛ dugawu kɛ a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen, ala ka dayɔrɔ sumaya, ala ka hinɛ ani silamɛsuw bɛɛ lajɛlen na.
Sumayila Sise mɔgɔba de don Afiriki kɔnɔ, Erɔpu kɔnɔ, an ye mɔgɔba de perdu vraiment. Il a laissé des traces partout où il a travaillé. Aye barake, aye traces, de bonnes traces. Aye bla, alaka hinala. Mais ça y est, koni. Na abana ko isaya dodo. C'est la signature de Dieu. Alaka yafama.
Gurudo Bokum, VOA Bambara, ale tokala kabomo pti marala.
Unafunu metana lamɛn ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jamanatigi Roch Marc Christian Kabore ale y'a kale jamanadenw ye min bɛna kɛ san duuru kura ye ka di a ma siɲɛ filanan a ka kɛ u ka jamanatigi ɲɛmɔgɔ ye u ka jamana kɔnɔna la VOA ka lasigiden min bɛ Wagadugu Kadara Traore.
Nin kumase nin kan Burkina Faso ka jamanatigi kura Roch Marc Christian Kabore ni ale wotera novembre kalo tile 22 ani san 2020 tɛmɛni ye ale y'a kale ko ale bena baara kɛ ka se ka Burkina Faso bɔ nɔgɔ ra ani ka lankanako sabati faso kɔnɔna bɛɛ ra. Roch Marc Christian kalola Burkina Fasodenw bɛɛ ɲɛfɛ ani a bɔɲɔgɔnko peresidant 10 minw bɔra u ka jamanaw kɔnɔ ka na tari kɛ nin jamanatigi kurasigi nin na Burkina Faso kɔnɔ. Olugu cɛma Mali ka faama ɲɛma n'ale tɔgɔ ko Matar Mbouane ale fɛnɛ ye tari kɛ nin sigi nin na. Roch Marc Kabore yɛrɛ ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase ale ma.
Permettez-moi de vous présenter Monsieur Matar Mbouane, Premier ministre du Mali représentant le président de la transition. Aux travailleurs du public, du privé,
Roch Marc Christian Kabore y'a yala fasoden ka baarakɛlaw minw be baara kɛ kɛrɛ ye maw fɛ ani minw baara kɛ foroba baara la ko o bɛɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Burkina Faso jɔ kura ye tuguni. An minw sera ka tali kɛ nin jamanatigi kurasigi nin na olu ma u ka nusɔndiya dogo an na. An ka o damadamani kumakan lamɛn ka bɔ Palais des Sports a waga 2000 kɔnɔ.
Jamana ɲa ka suma, ni jamana ɲa sumana, jamana denw kan ka se ka bɛn. An ka bɛn ka kan kelen fɔ, n'an bɛnna ka kan kelen fɔ jamana bɛ taa ni ɲɛ ye. Fɛn b'a to jago sira fana a ka se ka jago sira fana sira yɛlɛ commerçant fɛ, parce que ni jago ma marche olu fɛ ko jamana ka taa ɲɛ a bɛ kɛ baara ye.
An kɔni su diyara bi peuple ya manda nin ta ka d'a ma a kɛra bi a investir do mais an bɛ.
Niger ani Centrafrique jamana olu ye u ka jamanatigisigi kalata ani wasaden kalata kɛ kunun kari min yirala k'a fɔ ko kalatara u ka marabolo caman kɔnɔ basigi kɔnɔna la. Kayatu Traore.
Niger mɔgɔ miliyɔn 7 ni dɔɔni ɲɔgɔnna tun welelen do ka taa kalaw ta miliyɔn 23 cɛla ka kɛɲɛ ni nin jamanatigi jɔyɔrɔ ɲini faralenw wasadenw sugandiliw kalataw ye kan. Prezidan Mahamadu Isufu ne ni kalata bena dansigi kɛ ale ka jamanatigiya la ye a yira k'a fɔ karidon na ko nin kalata nunu gaɲɛbaga mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye i ka da la k'a fɔ ko a gaɲɛbaga belebele ye Niger faso jama de ye. A ye a fara a kan k'a fɔ ko bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye Niger jamana bolo ko sabila ni ye a siɲɛ de ye fanga be tɛmɛ ka di ka kɛɲɛ ni bɛɛjɛ fanga jɔ senw ye Niger jamana kan. O tɛmɛnen kɔfɛ Centrafrique faso jama fɛnɛ ye u ka kalataw kɛ u karidon kelen kɔnɔna na ka u ka jamanatigi ani wasadenw sugandi, nga kalata nunu ma se ka waleya jamanadenw fɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na ka sabu kɛ fitinɛ bele min carilen do u ka jamana kɔnɔna ye u kan. Ani bamanci marifatigiw masiranya fɛnɛ fɛ n'u be kan ka fɔsɛ archange toidera jamanatigiya be min bolo sisan ani min ka jɔyɔrɔ ma falen do kosɛbɛ nin kalata nunu na kɛlɛ. Fitinɛ carili ko minnu tun ye jatigɛ bila jamana faba kɔnɔ sigibagaw la ne a labaga tun kɛra banbanciw fɛ ne u tun ye u kali k'u siɲɛ k'a fɔ ko u benana bɔnɛ jigi bangi jamana faba kɔnɔna na kan y'asa ka kalata minnu bali ma sira sɔrɔ bilen. Lamaga kɔni u ma na kɔlɔsi bangi kɔnɔna na karidon na kala tara don minnu na diɲɛ keleyatɔnba ka lakana kɛbagaw ye lakanaw sabati kosɛbɛ a donnin kelen kama bangi dugu kɔnɔna na.
Obe ka viwa fiki kama likura ukunafunu na meni watina. Fia trukala keme ni filaka mba mkona la menina. Gawoko avansuro fia trukala keme aliworo tumikilinka. Tumutu uye fia trukala bikonoton anitumi sabayi. Kuroka wafse kansuro pa uruna FM ka fia trukala bikonoton ni sabatumi fila. Anga bulolo sila yi www.vewabambara.com. Ofse ka usoko fene anga page Facebook la Vewa Bambara. Jamuka anta kuflana amta kena ministriso ka bulonkono. Uye kunafunu mbitana ye kena ministriso ka bulonkono. Uye la seli mike kunu kari desambru kalu kile mwa aniwono vla samba flani mwa ya ira kafuwa mwa bakile ani mwa kemeni mwa duru sekasekera kadoni coronavirusi banakisebe ulula osinfe mwa biduru ani duru kura desoro la kafara banabatoka uye coronavirusi banabato hake jamana kono ke mwa baworo ani keme woro ni mwa mwa ani konoton mamu mbe inolu fatura doktoro suni jamana fanrofe hake mwa keme flani mwa biduru ani mwa saba munu kena rape u kabri banakse dona jamana kono u hake ye mwgo banani anike menani ni mwgo mwa anikele sikabe munu na kafokulu ni banabato gerla nyona kabri banakse dona jamana kono hake ye mwgo baafla anike mwgo vlani mwgo mwa anikonoto mi kunafuni la diara kena amnesisu akakunu kari desamburu kwa lukle mwgo anikulo vla kunafuni sen sinfe amto bamako kakeni sumela sisi ni URD berebreli ton nyamgo du wafanga senamato nyamgo tundu mali jamana kona la fatura kunon temeli francika ufi kasabu ke coronavirusi banakiseye aka berebreli ton tonde uluye nimkoya da alaka kafoko foitike mimi seka ala utala kenye ure kama bi Mohamed Touré wula kase nyuntoko ma ale URD politiki jekulu ton kakuma la silaye anga ka shiria la metonde untokola anita siblaka kata sumaila sisima
minkera beba do kafoko alaka wele sera sumaila ma malien bini keme o keme jo bishegi aneko danemba la inafo alaka mafra kone fangayile makera sumaila tumeseka ke nyema ye malikono ako fembi seka malinga tutango gele ya tumbakula me manga programme na Allah subhanahu wa ta'ala baga programme ala wele la sama tuma la tara election na sien saba en bekono anana election ene keme jo ale bisigin soro aka parti bi ambiyoro me malikono parti saba mbe malikono me sigin do kosore amali la munum nga donc ya adema URD an RPB comme aw yere ba don ne sanga bina ka ban sanga koro parti nga donc bi yere ke comme bin kala PDC la en son temps bi parti mi gire kan kosore parti fla URD an adema ni yet meko konana rafo ni alaka kotunte mambe na president la audience ma la cisse maintenant ato ngadongo hakli jagabodu pour que yele makaseka ke mais ngakla alaka fuike gasan anga ala barkada nit le dinani mbora mambe kanga ko wati konana hakla andabso
politique sera fait jamana anyaka mineno ka smaila ka politique tonre no URD aywa awrabe chogojme politique toni ala halala be chogojme c'est ça
o b URD mwogo sokoma oyu ka reunion ke nga donko akra chugo bara mikanga ke nga donko suko mime mbe mbe oka keka bank porke sumara ka seka seka na bamako katla ka dada soko ninko aba ana tanti ana fagrefe chugo mi nga donko baro bekela bi enakla na niko be bara kama URD kanga bara mike andabina sobo man olu kanga bara ke ataraka seben fwa mitwe ataraka hatina mitwe paska sana leka na fangala nga te yunusi detwe nye maye aisa ntankala sumala kera nye maye amate msa nworo kama donc bara mi kera parti ti mo klen parti mo chamay o hakil sigi konnana a furumuso a terkeo beka nga faranyonga kaleje yerde re konnana hakil nan kuraju mem sekake memba to bara mi sekake donc o yechu ko hakla o bara mami kangi dakala o lu dawbi nakala ne Allah sona ne kle binani sigli bekera ka ba amba nyini Allah subhanahu wa taala ka hina sumela lam kadu ke am furumuso yi no es asanye abe mo ka furumuso bo ka de um barkada ka balma um barkada depuis ko indem na fuga sey ka autorité barkada ka be barkada ka befu ka fo beka yafa sumela ma ankoni yafara ma alaka sababu mi manke ke Dieu bénisse le Mali
balma um na foli ba wi ne tan si jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kan la me sibiru sibiri wala ne gen ye duru ka se ne gen ye woroma de wi afrika balma o ay de wi afrika la me
Mali jamana kona la chakeda misigilindo nyana minifom kelelika makabuwa jamana kona nabe wili ku l'office central des stupéfiants uluye tigeke kokaine mugu ukilo gram damadola jamana kona la wili sinfe Abdoulaye Sow ni aleye tina kolonel ye kaboba mako mimbe ni chakeda nkuna ye aka sheria udi akonyaka kasintra ulika kuma baranina
anye minkela dode mine mimbe drogu mia ave fomi mako kokaine u minkela minene anya seke seke kardon ale ba kanyena mini fe on soro chuwa jmena mugo mba dama yo ko fany o fana ba soro mugo mbolo fana yo ko fany o fana ba aka mugun soro nyena mini fe soro chuwa mina o fana yo ko fany ankelen ko seke seke lu beke jumadin temene anyanga mugo fara nyokonka ka operation mene bamako e babolo flaka rive gauche ni rive droite o sem fe anye mi yere charger le loka nyena mini fe ka soro sira flala minu be bo jamana koka abe nyena mini femi abe fama ko cocaine nimba be sanfe ani ashish marocain abu ni soro boro flala abe cocaine soro nigerian do de fe donc oba dama ni fana malien doye ni e koron fe mo o fana be ashisi dama nalo nyena mini fe nu soro e rezo ba de ba le bolo abu charin dugu kono fokase ami kala numa donc an kenen ka le soro ka le sege sege ale asoro mi fe abe delika soro mi fe ayo ko fanya antaro mine hippodrome na nale fana asoro abe ni fana soro mi fe ayo fana ko fanya antaro fana mine ba ko fe donc nale asoro ba charin chugo jmena abe folo ka fando fere douma uba fuluma ko recycleru sa de nulu e drogu insoro cocaine pure soro uba nyaka ni bicarbonate la pour que aka ke drogu were ye uba fo drogu nde makraki
Neto ATT Junior, ne banyini mbalma cheni musiope beka farapina foli wati la me Sibiri Kari Tene ani Rabab Kadamne 13h kana black 14h la 102 FM Zewa Afrika
Kakeni jekulu marama fentiku munu ni ulube bayangara marala ni abe wele kodana amasahu u nyamogo Yusuf Tolubaka la seli uye minkara kangarda kanye kata jamana nyamogo ma bololo srafe Ndoko kumtemeli. Wose fe ayera kafo jamana kono ministri misigilimbe barako kuna nabe weliko ministri de l'emploi et de la formation professionnelle nyemro ono ye Mohamed Salia Touré ale wula kase uka nyemro mano ye Yusuf Tolubaye minkera kuma nwaya ye uninonche. Ode se fe bi morgo dambele kaseka seka lu se fe ye kuma di Mahmoud Goudji Gilema. Ale ye dana amasabu tondinye anga ka sheria ula mekuma kamunu temena ministri ale Yusuf Tolubache.
Le président de la coordination des États membres au pays du Rwanda.
Aya et le ministre de Nyonyi, Mohamed Salia, au Bénin, Mundeka.
Avec trois jours, bon, le ministre de Nyonyi, ministre de la Tara, pour qu'on ait tout le monde rencontré. Comment la sécurité de ce qu'on a pris du Rwanda, comment on a, comment chaman fera. Donc, peut-être le ministre de Chigende, peut-être là, allez, on a serré, à le point de rendu que, à Kanga, que tu vas me la ambiguer, à la Mali, à Mbeta. Anga kuma bola effectivement toloba e kuma mufo sécurité de camp ka anga population la kana toloba ka kuma a segina go kuma kelen de camp armée malienne ni yoro min tui na wuma segigana ambe anga decision ta la responsabilité et puis kuma bina wo de camp
o kuma fole mali a kantigi no e ministre ay muni foye
ministre kuma na fiao famin fo ay kedi toloba ma toloba e kuma effectivement parce que j'étais allé depuis parce que nous avons la population balagapara donc monsieur le raya est reconnu effectivement tiède oui pour nous car ils vont corriger et puis au balaga là ben pendant corriger le péché n'a pas dit que la problème c'est là ça là
le ministre tara est-ce aïe aïe l'ma d'obrana d'oko là
Il y a le même donné là parce que même à l'Ukuna Chine en Dambodon Fara, donc il y a le même mal à la mer au bac, je crois que quel est le banal de abe damne bien ku me kuriga akaba abeke don don de et puis era uga era diga ba deja wele na tulo ba rencontrer ka poko tulo ba ku mon poko ye chede. Donc déjà, vous banachi donnera à la position de la chale.
On va dire qu'il y a la halam de la chale, il y a un Obama.
Non, parce que ni amake ambe anti Obama, na amake anye mifo na amake koni antatu anti ne anti nguri fana antatu anye mifo ma defo kakeri.
Kira kana Yusuf ye mifo amba kana makafo ni afora oni mumnu ye kelela ko au fene koko ni make kabe son atatu oluko aye maliden chamanga o kamana la parce que mo chaman de fara au bi fara atatu terrorisme.
Armée fana bolla terrorisme ni ni armée bolla terrorisme ambe na monde ko parce que armée yoram abandonné wuluma police terrorisme wa ni wuli terrorisme re wuli re bolla nyega antui mena ambina mundike ona padi soa ndemande ukana angaje ka baranike amperele ndo amba pe angaje ka baranike nyombe ande chika tayoro chi ande chika angaje mana bila ande chika anga yoro bila ukafra anka angaje ka baranike pour sauver le Mali.
Aya from Chukumi, Milena Dansi, Oka Bin, Tenea, Maripura, Kumfono, Namila, Dirauma, Palma, Sumarian, Traurife, Jamukala, Bena, Seko, Pachajan, Shikyofi, Amba Foy, Kaunichi, Oka Kumajola, Okambe, Watere.
Ameriki fanga nyemogoka kasiluye kasediema.
Ameriki jamana ka kenema kantigi ko nyanabobra Mike Pompeo ko Georgie uka sanfe donia jeli kalansobala ko aye wakati janta dunia labla leon buluka famia ko chinois jamana be trabolo mukambi chamantu akila ko nutuye sani anifereke ni chinois jamana ye ko obena ke sababuye uka furuba berebere tomba bina yelemando aka trabolo la soro anipultigi labla lisra kan anika dobo dankarli la yerma horia la dunia konona la Pompeo aleka la selila nga ubela chinois jamana aka furuba berebere tomba ye ona folota ka aka fanga grentin tintin chin faso jamaka anika dankarli fanga munyo mai folo ko boli moroka Ameriki kenema ko kantigi Mike Pompeo ko shinka furuba berebere tomba be adon ko atise fiu ka Ameriki ka ko kura keli ko sanga ko odela CCP abe wulika jola Ameriki jamana ka sanfe kalansoula yasaka na folo di anika donia suin Ameriki jamana ka nyinini kelao chama mbe munbe nyinini kela ni Ameriki jamana deun uluka sale na folo oye munbe samana ka tara shin jamana ka furuba berebere tomba aka moroka talikulu okonona la CCP lebe na folo mugu suru uka nyinini ke uka kalambolo okonona la walma shin jamana be uka nyinini jabiuta ka lakana mbara keni oyi momunbe bi CCP ka jan konona la ye shin jamana den gansan yi munuma mi uma abo uka kalandeu munbe kalana Ameriki jamana ya be siran ku sumugo be nyiningala nu sonaka udado babu gelona ya wati muna ube Ameriki jamana ka sanfe kalanso la ya Ameriki jamana ka kenema kantigi ye wulewule dake nyinini kela uye uka u janto uyere la CCP ka ni sunyeli anini nambara la ani uka ban uka nafolo mugula Mike Pompeo Ameriki ka kenema kantigi ko antenason CCP ka dankari anka nyinini kela uka jabila ni kata chau katara lakana minon labe ni aye walma ku ubiri anka kalanso kofela la yasa kuka hakila jugu ulu dogoye ako abanyini Ameriki jamana ka sanfe kalanso nyemogo ufe uka sanfe kalanso Confucius Institute datugu anika sekesikali ke kalandeun ka frankan kola ni kalanso kofolena ani Ameriki sanfe kalandeun kaka ka ulika ujo ka udansa kofoli la saria konona la uireye ani ufadema shin jamana deun munu fanabe kalana ya ukereflala Pompeo ko anga fangado yenama horanya la yasa anka kalansu uka lafasa ude usiki kanyi ambe jamanaka furuba lakana njija ani anga wati kujuguba ni oyeshin jamanaka furuba berebere tombaye
ni intu nye kunafuli krengrene nye kabo Ameriki jamana nye mungu ukufe ukala nyinu nuka lasi ukase jema
Le Monde aujourd'hui. À Washington.